xalqaro hamjamiyatning chaqiriqlariga va Azimjon Asqarovning o'ziga qo'yilayotgan ayblovni rad etayotganiga qaramasdan, davlat qoralovchisi 8 sentyabr kungi sud yig'ilishida sudlanuvchini bir umrlik qamoq jazosiga mahkum etilishini talab qildi. Azimjon Asqarov va boshqa 7 nafar sudlanuvchi ishi yuzasidan 2 sentyabrdan beri davom etayotgan sud jarayonida guvoh sifatida ishtirok etayotgan militsiya xodimlarining barchasi bir xilda ko'rsatma bermoqdalar.
Asqar Azimjon nazarimizdan zo'r qolgan, qolganda yo'q qilib o'tirdi. O'shandan so'ng sraz qolqoncha bizga otildi.
Azimjon Asqarovning militsiya rahbarini garovga olinglar, qolgan yugur yetimlarini yo'q qilinglar, o'ldiringlar degan gapini eshitganman. Shundan so'ng u yerga to'plangan odamlar bizga hujum qildi. Mana bu sudlanuvchilarning hammasini o'sha yerda ko'rganman, dedi guvohlardan biri bo'lgan militsiya xodimi Emilbek Montiboyev. Ayni paytda Azimjon Asqarovning o'zi sud jarayonida bu kabi guvohliklarni rad etmoqda. Uning aytishicha, garovga olish va boshqa hodisalar paytida u voqea joyida bo'lmagan. Azimjon Asqarovning aytishicha, bu paytda u oilasini xavfsiz joyga ko'chirish bilan ovora bo'lgan. U mashinada oilasini olib ketayotganida unga telefon qilib bo'lgan voqeani aytib berishgan. Huquq himoyachisining aytishicha, militsiya xodimlari unga nisbatan yolg'on ko'rsatma berib, 2006-yildan beri huquq tartibot tuzilmalari faoliyatidagi noqonuniy xatti-harakatlarini oshkor qilib kelgani uchun o'ch olmoqdalar.
Bu 2006-yildan boshlab boshlangan narsa, Bozorqo'rg'on rayon prokuraturasi bilan militsiyasini meni yo'q qilish bo'yicha ish qilishdi. Buni yo'qotish kerak, bu hammasini jazorat degan o'yda,
dedi Azimjon Asqarov. Ayni paytda bir qator xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq himoyachilari Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilgani haqida bayonot bermoqdalar. 8 sentyabr kuni AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi ham bu borada o'z bayonotini tarqatdi. AQSh elchixonasi Qirg'iziston hukumatini Azimjon Asqarov ishini xolis va adolatli o'rganishga, uning xavfsizligini ta'minlashga chaqiradi. Biz bundan tashqari Azimjon Asqarov qarindoshlari va advokatlariga nisbatan hujumlar hamda tahdidlar qilinayotgani haqidagi bayonotlarni ham chuqur o'rganishini qattiq iltimos qilamiz, deyiladi AQSh elchixonasi tarqatgan bayonotda. Aytib o'tish lozimki, sud jarayonida Azimjon Asqarov va u bilan qora kursida o'tirgan bir necha sudlanuvchining ko'zlari zarbdan ko'karib ketganini kuzatish mumkin edi. Azimjon Asqarov advokatlarining qiynoqlar haqidagi da'volariga qaramay, bu haqda boshqacha ma'lumot berdi.
Sotoluvchilarda bezapasnisini qo'rqoq uchun bizni rovudidan sudga ikki taraflama qo'rqoqlar olib chiqyapti. Tar yerdan 1-2 eshiklari bor. Jugurib turib, sotdan jatganlar hammasi jashtar. 2 bittadan narushni solyapti. Jugurib ketyapti. Men bir oyog'imda botinka jechilib ketdi. Engishib ketib, oldimda ketayotganda orqasiga, boshiga bir emas, 2 jo'l urib oldim. Tizzalab keyin botinkani olib qayra kiyib yana bir marta urib oldim. Anday narsa bo'lgan joyi 60 kirgan odamni militsiya uradi,
dedi Azimjon Asqarov. Ayni paytda Azimjon Asqarovning advokati Nurbek To'xtaqunov o'ziga nisbatan bosimlar bo'layotganini sud jarayonida ochiq e'lon qildi. Men og'zimni ochishim bilan uni yopishga harakat qilyapsizlar. Meni gapirtirmaslikka urinayapsizlar. Shundan keyin qanday ishlash mumkin, dedi Nurbek To'xtaqunov. Sud jarayonining 9 sentyabr kuni ham davom etishi kutilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.